рухатися. Микола почав тремтіти всім тілом. Довелося вдягати мокре вбрання і шукати стодоли десь на краю села. Аж опівночі він знайшов стодолу без собаки, пробрався в неї, заліз у сіно і сіном укрився. Він і далі трусився з холоду, але поволі угрівався. Тим часом почало світати. Микола вирішив не виходити зі стодоли, поки вбрання не висохне, і справді воно просихало, але допікав голод. До стодоли зайшла курка. Певне, мала там гніздо, хотіла знестися. Миколі кортіло випити тепле яйце, а ще краще спіймати саму курку. І йому таки пощастило її спіймати. Він скрутив їй шию, здер шкіру разом з пір'ям, з'їв більше як половину своєї здобичі і знов заліз у глибше сіно. Коли почало смеркати, він з'їв решту сирої курки, добре прикрив всі свої сліди в сіні і вийшов із стодоли. Так було і наступної доби. Цілу ніч він ішов, удень відпочивав уже в іншій стодолі, увечері знову вирушав у дорогу, а опівночі натрапив на гурт веселих людей, що йшли дорогою до річки. Як потім Микола зрозумів, то був весільний гурт. Він пішов за ними. Підпилі люди поставились до нього прихильно, мабуть, вирішили, що це якийсь сільський телепень. Почали жартувати з нього, вихваляли його гарну брудну куртку, елегантні діряві черевики. Микола покірно підтакував їм, але зніяковів, коли хтось із гурту подав йому пляшку з горілкою. Знав, що звалиться з ніг, коли вип'є. Він спершу відмовився, а потім набрав горілки в рот і непомітно її виплюнув. Біля річки Микола побачив, що по його супутників іде порон. Він ступив на нього разом із весільним гуртом, а на тому боці швидко залишив його. Люди не звернули на це уваги, бо втратили цікавість до зарослого чоловіка, що не п'є горілки. Він прийшов на залізничний вокзал, там було небагато людей. Микола зрозумів, що вони чекали на потяг. Квитків ніхто не продавав, це його втішило, бо хоч він і мав трохи злотих, але не знав, чи їх вистачило б на квиток до Варшави. Приїхав потяг, він був переповнений, Миколі довелося стояти цілу дорогу. Він вважав, що так навіть краще, бо можна швидше помітити провідника чи залізничного поліцая, але ніхто з них не з'явився. У тамбурі не можна було пролізти. Рано вранці потяг прибув до Варшави. Микола вийшов з нього, він вперше був у Варшаві. І те, що він побачив, було химерне і гнітюче. Він побачив самі руїни. Микола мав приблизну адресу невеличкого греко-католицького монастиря сестер Василіянок, але вирішив краще не звертатись туди, бо був певен, що за черницями стежить польська таємна поліція, сподіваючися схопити там дівчат кур'єра купа. І тоді йому спала рятівна думка. Може, зі Львова виїхав до Варшави славетний хірург професор Груца, а з ним його доцент Рішард Вайсфлог, що оперував у Львові Миколину матір. Родина Вайсфлогів жила у Львові недалеко від Миколиного гуртожитку, і він часом заходив до них. Батько Вайсфлога був німець, інженер, посідав високу посаду в Баку, де й народився. Ріхард, чи як тепер він звався по-польському Рішард. Батько виїхав з Баку на початку 30-х років до Польщі, син скінчив медичні студії у Львові, одружився з медичною сестрою, дуже гарною, розумною дівчиною, тепер уже матір'ю двох дітей. Вона була із Перемишля, мабуть, польсько-українського роду, бо у радейків зберігається її дарунок. Старий вишиваний український образ. Звати її було Галя. Під час німецької окупації Львова Вайсфлог став доцентом професора Груци. Німці хотіли надати Вайсфлогові німецьке громадянство, але він не прийняв його, сказав, що у нього дружина і діти поляки. Отже, і він став поляком. Микола знав, що в аптеках можуть бути списки лікарів міста. Так було всюди в Польщі. І справді в аптеці знайшлася адреса Вайсфлога. Вони мешкали при лікарні на вулиці На Очки, 6. Микола